Yr ydym wedi dod ynghyd i gyflwyno ein brawd, ein chwaer, i ddwylo Duw holl alluog, ein tad nefol. Yn wyneb angau, mae gan Gristnogion sail sicr i obaith a hyder, ie, i lawenydd, am fod yr arglwydd Iesu Grist a fydd byw a marw fel dyn wedi atgyfodi, gan orchfygu angau ac yn byw byth. Ynddo ef gan hynny, y mae ei bobl yn etifeddion bywyd tragwyddol, a chan gredu hyn, yr ydym yn gosod ein holl ymddiried yn ei ddaioni a'i dregaredd. O Dduw, creu'r a gwaredwr pawb sy'n credu, dyro i'th was, i'th wasanaethferch, a'r holl ffyddloniaid ymadawedig, ddoniau anchwiliadwy dioddefaint dy fab, fel y nydd ei ymddangosiad, yr amlygu'r hwy'n blant i ti, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yn un Duw, byth heb ddiwedd.
Amen.
O Duw, aroddaist dy anwyl fab i farwolaeth y groes er ein hiachawdwriaeth, a'n gwaredu oddi wrth allu'r gelyn trwy ei atgyfodiad gogoneddus. Dyroi ni farw beunydd i bechod, fel y byddwn byw byth gyda gef yn llawenydd ei atgyfodiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
O Duw, creawdwr ac iechawdwr pawb, dyro i'th eglwys gyfan, y byw a'r meirw, ddoniau cadarn dioddefaint iachusol dy fab, fel y treiddiwn drwy angau at atgyfodiad llawen, trwy'r hwn a fydd farw ac a gyfododd drosom, Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
O Duw, cynorthwya ni i ymddiried, i ddofal a'th gariad di, a thywys ni i gyd i'th deyrnas nefol, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, y nawr a hyd byth.
Amen. Psalm 116. Yr oedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, a gefynnau sheol wedi fy nawl, a minnau'n dioddef adfyd ac ing. Yna gelwais ar enw'r arglwydd. Yr wyf yn erfyn arglwydd, gwared fi. Graslon yw'r arglwydd, a chyfiawn, ac y mae ein Duw ni'n tosturio. Ceidw'r arglwydd yr rhai syml. Pan ddarostyngwyd fi, ddem gwaredodd. Gorffwysa unwaith eto fy enaid, oherwydd byr arglwydd yn hael wrthyt. Oherwydd gwaredodd fy enaid rhag angau, fy llygaid rhag dagrau, fy nhraed rhag baglu. Anthemau'r Pasg. Nid yw Crist wedi ei gyfodi wrth y meirw yn marw mwyach. Nid yw marwolaeth yn arglwyddiaethu arno mwyach. Canys fel y bu farw unwaith i bechod. Ac fel y mae'n byw, byw y mae i Duw. Felly, chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn farw i bechod. eithr yn fyw i ddiw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaenffrwyth yr rhai a hunodd. Canys gan fod marwolaeth trwy ddyn, hefyd y mae atgyfodiad y meirw. Oblegid megis yn adda y mae pawb yn marw. Felly hefyd, yng Nghrist y byw heir pawb.
Rhoddodd ymborth i'r rhai a'i hofnaef.
Fe gofia ei gyfamod yn dragywydd.
Holl alluog ddiw ein tad nefol, a roddaist i ni dy fab Iesu Grist yn fara'r bywyd tragwyddol. Par i ni oll sy'n gyfrannog o'i gorff a'i waed, gael ein cyfodi y dydd diwethaf yn ddo ef, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un diw, byth heb ddiwedd.
Amen.
Mae'n rhoi ymborth i'r rhai a'i hofna ef.
Fe gofia ei gyfamod yn dragywydd.
Holl alluog ddiw ein tad nefol, a roddaist i ni dy fab Iesu Grist yn fara'r bywyd tregwyddol. Par i ni oll sy'n gyfrannog o'i gorff a'i waed, gael ein cyfodi y dydd diwethaf yn ddo ef, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un diw, byth heb ddiwedd.
Amen.